hold your head high. Direct from Washington, the voice of America, VOA.
Kumekucha Africa. Assalamu alaikum, mpendwa msikilizaji. Hii ni idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu katika matangazo yetu ya alfajiri, ikiwa ni saa 11 saa za Kigali, saa 12 huko Nairobi na saa 5 usiku hapa Washington. Hapa studio mimi ni Abdul Shakur Abud.
Na mimi ni Sunday Shomari. Tunakukaribisha katika matangazo yetu ya leo, ikiwa ni Ijumaa tarehe 22 Mei mwaka 2015. Karibuni. Na leo katika Kumekucha Afrika tunaripoti juu ya wabunge wa upinzani nchini Tanzania watoa wito kwa serikali kutenga bajeti maalum kwa ajili ya mahakama na haki za binadamu.
Tume ya haki za binadamu na utawala bora inaposema kwa maandishi kwamba jeshi la polisi ambalo kauli yake ya miaka yote ni ulinzi wa raia na mali zao, tume ya haki za binadamu inaposema jeshi la polisi linakiuka haki za binadamu, tunajisikia.
Serikali ya Niger imepitisha sheria inayolenga kuzuia wasafirishaji haramu wa wahamiaji katika janga la Sahara kuelekea Ulaya.
Na katika makala yetu ya VOA mitaani, huko pwani ya Kenya, viongozi wa wilaya ya Taita Taveta wameamua kujadili majukumu ya kina baba katika familia.
Hawa wanaume waweze kuelewa na majukumu yao kwa nyumba. Sio wanawake wamekataa kuzaa. Lakini sasa umebeba mimi. Kuanzia stage 1 mpaka kuzaa yule mtoto. Unapomzaa yule mtoto hajui mtoto anavaa nini. Haung'ang'ane afikie umri wa kwenda nasari. Umpeleke nasari. Hajui hiyo nasari analipiwa vipi.
Naam, basi hizo ni baadhi za ripoti za kuandalia Ijumaa ya hii leo. Tukikutakia ni kila la heri, basi mmeshirikiana pamoja nasi hadi mwisho wa matangazo, ambayo yanasikika kupitia tovuti anwani ya www.voaswahili.com. Lakini kwanza hapa, huyu Sande Shomari na habari za dunia.
Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na waziri wa Afrika Mashariki wa Tanzania wanakutana na washikadau wote wa Burundi katika mpango kutafuta suluhu ya kisiasa. Akizungumza na Sauti ya Amerika, msemaji wa serikali ya Tanzania Asa Mwambene alisema mawaziri wa Afrika Mashariki walikutana Jumatatu baada ya mkutano hivi karibuni wa viongozi wa kanda hiyo kutafuta suluhisho kwa mzozo wa Burundi kufuatia tangazo la Rais Nkurunziza kutaka kugombea muhula wa tatu. Viongozi wa Afrika Mashariki na ya Kati wamezitaka pande zote nchini Burundi kuheshimu katiba ya nchi hiyo. Mwambeni aliongeza kuwa ingawa Rais Nkurunziza aliamua kubadili tarehe ya uchaguzi, lakini mawaziri wanahisi kuna hitajika muda zaidi na serikali inabidi kuchukua hatua zaidi kurudisha utulivu nchini humo. Rais wa Marekani Barack Obama anasema haamini kama Marekani inashindwa katika vita na kundi la waasi la Islamic State, hata kama wanamgambo hao wanaendelea kusonga mbele katika vita huko Iraq na Syria. Sidhani kama tunashindwa, Bwana Obama alisema hayo katika mahojiano yaliyochapishwa Alhamisi katika jarida la The Atlantic, siku kadhaa baada ya Ramadi, mji mkuu wa jimbo la Anbar, kutekwa nyara na wapiganaji wa Islamic State. Hakuna shaka kwamba kulikuwa na kukatishwa tamaa kimkakati, Bwana Obama alisema, licha ya kwamba Ramadi ilikuwa na ukosefu wa uthabiti wa muda mrefu sana. Zaidi ya yote hayo, si majeshi ya Iraq ambayo tulifundisha na kuimarisha. Na Rais Obama ameitaja Tunisia kuwa mshirika mkuu wa Marekani asiye mwanachama wa NATO, akipongeza mageuzi ya kidemokrasia yanayofanyika nchini humo baada ya mapinduzi ya wananchi ya mwaka 2011. Taifa hilo la Afrika ya Kaskazini linakuwa la 16 ambalo Marekani imetaja kuwa mshirika mkuu kwa kuimarisha ushirikiano wa kijeshi na kifedha kati ya nchi hizi mbili bila ya kubuni makubaliano ya ulinzi wa pamoja. Aida Isa anatusomea ripoti zaidi.
Tangu mwaka 1989, Marekani imeunda ushirika na mataifa yasiyo wanachama wa Umoja wa Mkataba wa Nchi za Atlantic ya Kaskazini, NATO, yenye makazi yake huko Ulaya. Bwana Obama alikutana na Rais Beji Said Essebsi wa Tunisia katika White House jana na kueleza kwamba amefurahishwa kusikia jinsi mageuzi ya kisiasa ya Tunisia yanavyoendelea kuelekea demokrasia. Bwana Essebsi ni kiongozi wa kwanza kuchaguliwa kwa njia ya kidemokrasia na wananchi katika historia ya miaka 60 ya uhuru wa Tunisia. Kiongozi wa Marekani ameahidi msaada wa muda mfupi wa Marekani kwa Tunisia ili kukamilisha mageuzi yake ya kiuchumi na kupambana na ukosefu wa ajira. Rais Essebsi alimwambia mwenzake kwamba mageuzi ya Tunisia yameendelea kukabiliwa na kitisho kutoka makundi ya kigaidi. Wakati huo huo, katika makala ya pamoja ya maoni ya viongozi hao wawili iliyochapishwa na gazeti la Washington Post jana, Marais Obama na Essebsi wameandika kwamba Tunisia inaonyesha kwamba demokrasia sio jambo linaloweza tu kufanyika, bali ni muhimu pia kwa nchi za Afrika Kaskazini na Mashariki ya Kati.
Naendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA, ikitangaza kutoka hapa Washington DC. Malaysia imetoa amri kwa manuari zake kuanza kutafuta watu kwenye boti katika hatua ya kwanza ya kuokoa maelfu ya Waislamu walioteswa wa jamii ya Rohingya na wahamiaji wa kiuchumi kutoka Bangladesh ambao inaaminika wako katikati ya bahari. Lazima tuokoe maisha, waziri mkuu wa Malaysia Najib Razak alisema kwenye mitandao ya kijamii Ijumaa. Hatua hiyo imechukuliwa siku moja baada ya Malaysia na Indonesia kulegeza msimamo wao kutokana na msukumo wa jumuiya ya kimataifa na kukubali kuchukua hatua ya kuwapa makazi ya muda wanaume, wanawake na watoto mpaka hapo suluhisho la kudumu litakapopatikana. Mpaka wakati huo, mataifa hayo mawili pamoja na Thailand yalikataa kusaidia wahamiaji hao walio baharini. Serikali ya Myanmar inaeleza kwamba itafanya kazi kuwalinda jamii ya walio wachache ya Waislamu wa Rohingya ambao wanahatarisha maisha yao kukimbia umasikini na mateso nchini mwao. Kwa mujibu wa msemaji wa rais, Rais Thein Sein, anasema serikali inaahidi kuhakiki uraia wa wale wote wanaohitaji msaada na pia kuwalinda na kuwasaidia raia wa Myanmar. Anaongeza kwamba maafisa watatoa msaada na kuandaa kurudishwa kwa watu wengine wanaopatikana Myanmar. Uamuzi huo unafuatia mkutano kati ya rais na naibu waziri wa mambo ya nchi za nje wa Marekani Anthony Blinken katika mji mkuu wa Naypyidaw hapo jana.
Kumekucha Afrika, matangazo ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka hapa Washington DC. Wapenda wasikilizaji, baada ya taarifa ya habari tunaelekea huko Tanzania ambapo kikao cha mapendekezo ya bajeti katika bunge la Tanzania kinaendelea na kazi zake, huku kambi ya upinzani imeisii serikali kutenga 3% ya bajeti yake kwa ajili ya mahakama, chombo hicho muhimu kuweza kutekeleza kikamilifu haki katika nchi hiyo badala ya kuendelea na mtindo wa sasa wa kutegemea ukomo wa bajeti. Mwandishi wetu Dina Chahale ametuletea ripoti inayosoma hapa studio na Mary Mgawe.
Akiwasilisha maoni ya kambi hiyo bungeni mjini Dodoma, waziri kivuli wa katiba na sheria ambaye pia ni mbunge wa Singida Mashariki Bwana Tundu Lissu amesema kuendelea kwa serikali kushindwa kutoa fedha za kutosha kwa mahakama kuna nyima uhuru wa utoaji haki kwa wananchi.
Nilipendekeza mheshimiwa spika katika maoni hayo ya mwaka jana, kama nilivyopendekeza katika mjadala wa sheria ya uendeshaji wa mahakama miaka mitatu kabla, kwamba badala ya mahakama kutegemea ukomo wa bajeti unaowekwa na hazina, sheria ielekeze kama ilivyo kwa bunge na vyama vya siasa vyenye uwakilishi bungeni na kama ilivyo kwa nchi jirani ya Kenya, kwamba bajeti ya mahakama ya kila mwaka isiwe pungufu ya 3% ya bajeti ya kila mwaka ya serikali, ili kuiwezesha mahakama kuwa na uhakika wa fedha zake na kuiwezesha kupanga mipango yake kwa uhakika zaidi.
Aidha, mbunge huyo akichangia hoja ya wizara hiyo ya katiba na sheria amewataka wabunge wenzake kuchukulia kwa uzito unaostahili suala la jeshi la polisi nchini kukiuka haki za binadamu.
Waheshimiwa wabunge, tunajisikiaje tume ya haki za binadamu na utawala bora inaposema kwa maandishi kwamba jeshi la polisi ambalo kauli yake ya miaka yote ni ulinzi wa raia na mali zao, Tume ya haki za binadamu inaposema jeshi la polisi linakiuka haki za binadamu, tunajisikiaje?
Nayo kamati ya bunge na katiba, sheria na utawala kupitia kwa mwenyekiti wake mbunge wa Bukoba vijijini bwana Jason Ruikiza imeiomba kutolewa mapema kwa fedha za kuendeshea kamati za maadili zilizo chini ya tume ya utumishi wa mahakama.
Serikali ihakikishe kuwa fedha zinazotengwa kwa ajili ya kamati za maadili za mikoa na wilaya zinatolewa kwa wakati ili kuwezesha kamati hizo kutoa kukaa na kuchunguza malalamiko dhidi ya ukiukwaji wa maadili na nidhamu za watumishi wa mahakama.
Mapema akitoa hoja ya bajeti ya wizara yake, waziri wa katiba na sheria Dr. Asha Rose Migiro amesema pamoja na wizara hiyo kupata mafanikio kadhaa, lakini bado inakabiliwa na changamoto kadhaa ikiwa ni pamoja na ufinyu wa bajeti.
Pamoja na mafanikio tuliyoeleza katika utekelezaji wa majukumu ya wizara kwa mwaka 2014-15, changamoto zilizojitokeza ni upungufu wa watumishi, ufinyu wa bajeti ya serikali, uhaba wa majengo na vitendea kazi. Licha ya changamoto hizi, wizara imefanya jitihada za kuongeza watumishi na kuchagua maeneo machache ya kipaumbele ili kuhakikisha tija zaidi kwa fedha kidogo zinazopatikana.
Wakati huo, wabunge wengine pamoja na Esther Matiko, mbunge wa viti maalumu kupitia chama cha Chadema, na Diana Chilolo, mbunge wa viti maalumu wa CCM, walionyesha kutoridhishwa na utekelezaji wa majukumu ya vyombo vilivyo chini ya wizara hiyo. Wizara hiyo imeiomba bunge kuidhinisha jumla ya shilingi bilioni 223.9 kwa ajili ya matumizi ya kawaida na miradi ya maendeleo pamoja na taasisi zilizo chini yake kwa mwaka 2015-2016.
Naam, na hivi sasa tuendelee na habari za dunia kutoka Kumekucha Afrika.
Jumuiya ya usalama na ushirikiano barani Ulaya, OSCE, ilieleza jana kwamba pande zote katika mzozo wa Ukraine zimekuwa zikikiuka makubaliano ya kusitisha mapigano. Naibu mkuu wa kitengo maalum cha ufuatiliaji cha OSCE huko Ukraine, Alexander Hug, alisema huko Kiev jana Alhamisi kwamba pande zote zinazohusika katika mzozo huo ziliendelea kupambana na kutumia silaha ambazo zilitakiwa kuwa zimeondolewa. Eneo la Donbas, Hague anasema, bado linaendelea kutokuwa na usalama na ni vigumu kutabiri hali ya mambo walipotoa ripoti juu ya maendeleo katika eneo la mapigano. Mwendesha mashtaka mkuu wa jimbo la Maryland hapa Marekani anasema maafisa wote sita wa polisi wanaoshtakiwa kwa kifo cha kijana Marekani mweusi aliyefariki mikononi mwao wameshtakiwa na baraza kuu la mahakimu. Mwanasheria mkuu wa jimbo la Maryland, Merlin Mosby, alisema baraza kuu la mahakimu limeamua kwamba kuna sababu za kutosha za kuwafungulia mashitaka rasmi maafisa wa idara ya polisi ya Baltimore kwa kumkamata Freddie Gray, ambaye alifariki dunia mwezi Aprili baada ya kujeruhiwa akiwa mikononi mwa polisi. Katika mkutano na waandishi wa habari jana Alhamisi, Mosby amesema baraza la mahakimu limewasilisha mashtaka kadhaa dhidi ya polisi wote sita na kuthibitisha shtaka kubwa kuliko yote la kitendo cha mauaji bila kudhamiria dhidi ya dereva wa gari la polisi lililomsafirisha Gray baada ya kukamatwa Caesar Goodson.
Naendelea kusikiliza Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Na hivi sasa, Sande, turudi katika ripoti zetu za waandishi.
Naam, viongozi wa wafuasi wa vyama vya kisiasa vya Ethiopia vilishuka katika njia za mji mkuu wa Addis Ababa jana kabla ya uchaguzi mkuu wa Jumapili Mei 24 wakilalamika kunyanyaswa na kubugudhiwa na serikali. Wachambuzi wanasema chama tawala cha EPRDF kinatarajiwa kwa mara nyingine tena kupata ushindi. Lakini Abdu Shakur, mwandishi wa Sauti Amerika, Anita Paul, anaripoti kwamba kuna chama kipya cha Blue kinachoeleza kwamba kina matumaini ya kunyakua viti kadhaa. Je, hii itawezekana?
Wachambuzi na wakosoaji wanasema uchaguzi ukifanyika
Kwa hakika Sande, wachambuzi na wakosoaji wanasema uchaguzi ukifanyika kwa njia huru na haki kunaweza kutokea mabadiliko na upinzani ukapata ushindi, lakini namna mambo yalivyo huko Ethiopia inaonekana chama tawala kitapata ushindi kama safari ya mwisho. Hata hivyo, msemaji wa chama cha Blue Jonathan Tesfaye anasema chama tawala hakijawapatia wapinzani wake nafasi sawa ya haki kufanya kampeni, lakini chama chake kina dhamira ya kuleta mageuzi, akisema wakati wa uchaguzi wa mwaka 2005 vyama vya upinzani vilikuwa vinaongoza kabla ya hali kubadilika na ghasia kuzuka na viongozi wengi kukamatwa na waandamanaji kuuliwa.
Opposition's are not getting fair or proportion of time allocation, finance and things like that. Not only that, there are tremendous repression. We have about 50 people arrested.
Upinzani haupewi nafasi ya haki na usawa kwa upande wa matangazo au fedha na kadhalika. Mbali na hayo, kuna ukandamizaji wa hali ya juu. Tuna takriban watu 50 waliotiwa nguvuni Addis Ababa pekee. Kwa hivyo mambo kama haya yanakuwa na athari zake katika kampeni, lakini haya hayajabidi kutuzuia kuwa na matumaini kwa watu wetu, matumaini kwamba hakuna budi mageuzi yatafanyika.
Hata hivyo, maafisa wa chama hicho kipya kilichoundwa miaka 3 iliyopita wanadai wamezuiliwa kuandikisha wagombea wake 400 waliojitokeza. Wanasema tume ya uchaguzi ya Ethiopia iliwakubali wagombea 139 pekee, ikieleza kwamba wagombea wengi wamekiuka kanuni za uchaguzi, baadhi wakiwa wanachama wa chama kingine. Kuna vyama 57 vinavyoshiriki katika uchaguzi huo wa bunge na serikali za mitaa, na muungano mkuu wa upinzani MEDREC unalalamika pia kwamba wamepata tabu sana katika kampeni, hasa kuona wachama wake wakiwekwa vizuizini na kuteswa na polisi. Naibu mwenyekiti wa MEDREC Dobu Mulatu Gemechu anasema chama tawala tayari kimeanza kutoa vitisho.
Durandursani tajab durakenye nidu soda chisunjira kawero mafudatani rakani soda chisu
wanawatishia na kuwakamata wafuatiliaji wetu wa uchaguzi, wanawaonya kuhusu maisha yao baada ya uchaguzi na kuwatishia. Mtu yeyote anayeonekana kuwa pamoja nasi anakabiliwa na matatizo. Lakini licha ya vitisho hivyo vyote, tunaendelea na utaratibu wa uchaguzi.
Vyama vya upinzani vinategemea vijana katika miji mikubwa ya Ethiopia kujitokeza na kuchagua wagombea wao na kuleta mabadiliko ya kukiondoa chama tawala ambacho kimekuwa madarakani kwa zaidi ya miaka 20. Katika uchaguzi wa mwaka 2005, ghasia zilizuka Addis Ababa baada ya chama tawala EPRDF kutangazwa mshindi, licha kwamba matokeo awali yalionyesha upinzani unaongoza. Waandamanaji 193 waliuliwa pamoja na maafisa 7 wa polisi. Zaidi ya watu milioni 36 wa Ethiopia wamejiandikisha kushiriki katika uchaguzi wa mwaka huu, lakini wakosoaji wanaamini upinzani hauna nafasi tena kupata ushindi safari hii.
Na wizara ya ulinzi ya Marekani, Pentagon, inachukulia hivi sasa kutekwa kwa mji wa Ramadi siku 5 zilizopita kuwa ni kasoro katika mawasiliano, ingawa wapiganaji wa Islamic State waliuteka pia mji wa kale wa Syria wa Palmyra wiki hii, ambapo mwandishi wa Sauti America Carla Babb ametuletea ripoti inayosomwa hapa na Aida Isa.
Maafisa wa Pentagon wanaeleza kwamba kamanda wa Iraq aliyekuwepo katika mji huo wa Ramadi aliamrisha wanajeshi kuondoka mapema wiki hii wakati dharuba kali ya mchanga ilipokaribia eneo hilo la mapigano. Msemaji wa Pentagon, Kanali Steve Warren, anasema hapa kuwepo na mawasiliano ya kutosha kati ya muungano wa kimataifa unaongozwa na Marekani na wanajeshi wa Iraq walokuwa nchi kavu pale wanamgambo wa Islamic State walipokuwa wanauzingira mji huo.
Sandstorms did not impact coalition ability to conduct airstrikes. The Iraqi forces in Ramadi believed.
Dharuba ya mchanga usingelizuia uwezo wa muungano kufanya mashambulizi ya anga. Wanajeshi wa Iraq waliokuwepo Ramadi waliamini kwamba kutokana na jinsi hali ya hewa ilivyokuwa wasingeliweza kupata msaada kutoka angani.
Akiulizwa na Sauti ya Amerika ikiwa tatizo lilikuwa kwamba wa Iraki hawakuwasiliana vilivyo juu ya haja ya mashambulizi ya ndege au wa Marekani kwenye kambi ya kuongoza operesheni hawakufafanua vilivyo kwamba wanaweza kufanya mashambulizi licha ya hali mbaya ya hewa, Warren alijibu, hiyo haijulikani wazi. Wanamgambo wa Islamic State walishambulia Ramadi wakitumia magari 30 iliyokuwa na wajitoa mhanga wa kujilipua mabomu, kufuatana na maafisa wa wizara ya mambo ya nchi za nje. Pentagon ilitangaza jana kwamba Marekani itapeleka roketi 2000 aina ya ATZ za kushambulia vifaru huko Iraq mapema wiki ijayo, ikiwa ni idadi iliyo maradufu kuliko idadi inayopelekwa, alieleza afisa wa wizara ya mambo ya kigeni.
The key in weapons, of course, is matching, you know, is matching the weapon to the threat. And in this case, we believe that
mkakati wa silaha ni kutumia silaha kubwa kulingana na kitisho. Tunaamini roketi za AT4 ni nzuri sana kulingana na kitisho hicho.
Anasema silaha hizo za AT4 ni rahisi kubeba na zinaweza kutumiwa bila ya mtu kupata mafunzo mengi. Wakati silaha ndogo zinatumiwa kuzuia gari lenye bomu, mpiganaji anabidi aidha kuizima gari au kumuua dereva. Roketi za kupambana na vifaru inaweza kufanya hivyo. Hata hivyo, Senator Mrepublican John McCain ameiambia Sauti ya Amerika kwamba huo si mpango unaotosha. Anasema inahitaji kuwepo na sera na mkakati, jambo ambalo anasema halipo. Anasema kupeleka silaha chache haitokamilisha kazi iliyopo.
Na serikali ya Niger inatafuta njia za kutekeleza sheria mpya yenye lengo la kuzuia kuteswa kwa wahamiaji wa Afrika Magharibi na wafanyabiashara haramu wa kusafirisha binadamu na maafisa walaji rushwa. Sasa Abdushakur, sheria hiyo kweli inaweza kuzuia watu wanaotaka kutafuta maisha bora Ulaya kuliko waliokuwa nayo kwa Afrika?
Kwa hakika ni jambo la kusikitisha kusikia jinsi wahamiaji wasio na vibali wanavoteswa, lakini sheria hiyo kwa sehemu kubwa inajaribu kuwalinda kutokana na mateso hayo yanayofanywa na wafanyabiashara haramu. Kinachofanyika kwa hakika ni kwamba watu hukusanyika katika kituo kimoja cha basi mjini Niamey, mji mkuu wa Niger, wakisubiri basi kuelekea mji wa Agadez upande wa kaskazini, ikiwa ni mojawapo ya vituo vya kuvuka jangwa la Sahara kuelekea Afrika kaskazini na hatimaye Ulaya. Kufuatana na idara ya Umoja wa Mataifa ya kupambana na dawa za kulevya na uhalifu UNODC, takriban wahamiaji 4000 wasio na vibali huvuka mji wa Agadez kila wiki. Na kulingana na shirika la kimataifa la wahamiaji IOM, idadi wa Afrika wanaovuka kupita Niger huenda kaongezeka na kuwa marudufu kufikia 100,000 mwaka huu, wakati ghasia zikiendelea Libya, hali inayorahisisha watu kusafiri hadi Ulaya, na shirika hilo linaeleza kwamba watu zaidi wanatazamwa kufariki njiani huko jangwa la Sahara na katika bahari ya Mediterranean wakijaribu kutafuta maisha bora. Mkuu wa IOM mjini Niamey, Giuseppe Loprete, anasema wahamiaji hao wanateswa sana na wafanyabiashara haramu.
Les migrants sont en train de nous dire tous les différents abus qu'ils ont subis dans les trajets, donc abus psychologiques.
Wahamiaji wanatuambia mara nyingi juu ya aina mbalimbali ya mateso wanaokabiliana nayo wakiwa njiani, unyanyasaji wa kiakili, kimwili na kingono. Wafanyabiashara haramu huchukua vibali vya wanaotembea na vibali vyao ili kuwazuia kuweza kuwa huru ili wasiweze kutembea wanavyotaka.
Kutokana na hali hiyo yote ya mateso, wiki mbili zilizopita Niger imeidhinisha sheria dhidi ya wafanyabiashara haramu wahamiaji katika juhudi za kuzuia maafa yanayokumba Waafrika. Sheria hiyo ya Niger inakwenda sambamba na mkataba wa Umoja wa Mataifa dhidi ya biashara haramu ya wahamiaji, na hivyo kuruhusu mahakimu na polisi kuweza kuchukua hatua. Maimuna Goje, hakimu na mkurugenzi wa idara ya taifa ya kupambana dhidi ya biashara haramu ya binadamu huko Niger, anasema juhudi ni kutekeleza sheria, kwani anasema wahamiaji mara nyingi hawalipofanya biashara haramu pekee, bali hata wanawahonga maafisa usalama wanaposafiri kupita katika vituo mbalimbali vya usalama kuvuka sehemu moja kuelekea kwingine. Katika kuwalinda wahamiaji, sheria inaeleza kwamba watu wanaosafirishwa kwa njia haramu ni waathiriwa wa ukiukaji wa haki za binadamu, na hivyo ni kitendo cha uhalifu.
VOA Mitaani.
Naam, katika VOA Mitaani basi hii leo, jamii ya Wataita inayopatikana pwani ya Kenya ni miongoni mwa jamii zenye idadi ndogo ya watu, wakiwepo Wataveta wanaoishi karibu na mpaka wa Tanzania. Viongozi wa Taita Taveta sasa wameamua kujadili afya ya kizazi katika mikutano ya hadhara ili kuhamasisha jamii hiyo, kufuatia madai kuwa wanaume wa jamii hiyo wanazembea kutekeleza majukumu yao na kuachia wake zao mizigo mkubwa. Mwandishi wetu Josephat Kioko aliye huko pwani anasema wanasiasa wakiwemo wabunge na governor John Murutu wamechangia katika mjadala ya kushawishi wenyeji kuzaa zaidi.
Mzee mmoja analalamika kwamba idadi yetu haiongezeki na akapendekeza paka 10 paka 15. Sasa kina mama mbolea.
Shida si kuzaana, lakini pia kuna kulea. Ukiangalia ndio maana unazapata mtu ako na wili. Changamoto ni kama hiyo. Hao wanaume waweze kuelewa na majukumu yao kwa nyumba. Sio wanawake wamekataa kuzaa. Lakini sasa umebeba mimba. Kuanzia stage 1 mpaka ukazaa yule mtoto. Unapomzaa yule mtoto hajui yule mtoto anavaa nini. Haung'ang'ane afikie umri wa kwenda nasari. Umpeleke nasari. Hajui hiyo nasari analipiwa vipi.
Kama umeweka msichana mimba, ulikuwa unalala nayo kufikiria nini? Anything can happen. Sasa leo ameshika mimba. Unamwambia jua mwenyewe atabaki na mama mawili aleje mimba ajifungue ama ajitee kizazi ajiue.
Mimi hiyo kitu kwa viongozi wetu mimi naona ni kama ni story wanapiga. Nataka nizae watano nitawapeleka wapi? Hata nikizaa mtoto mmoja ama wawili, lakini walee katika hali nzuri ya kiafya, ya kielimu. Hao wakielimika na kila mtu akiwa amejipanga vizuri anaweza jitafutia maisha yake, na pengine anawezaona mamangu alizaa wawili, mimi siwezi kuzaa wawili. Lakini kwa huo wakati usidanganyane.
Mimi na mama ambao tunakuja kwangu kuomba msaada kwa kusomesha watoto. Nikifuliza baba huyu mtoto yuko wapi? Niambie yuko wapi nimfuate. Someshe huyo mtoto. Mababa zote, mwalimu akiwa mmoja wao. Beba mzigo wako.
Kwa jina naitwa Makrina Mamburi. Wanawake wao ndio wamekuwa kipaumbele zaidi kusomesha watoto, kulisha watoto. Hata mimi sio sijaathirika. Nimeathirika kivyangu kivyo. Watoto kulea hata kusomesha mpaka saa hii na niko nao na wako sawa.
Kama siki na mama kusema kweli, wakifanya bidii watoto wengi wangesoma kweli. Kwa hivyo wanaume wameshinda majukumu yao. Hawa wanaume tutaketi nao tuwaambie kazi hizo ni zao. Ndio unaona wakichaguana chairman ni mama, secretary, kila mtu ni mama.
Ile pesa yenyewe unatafuta kwa shida ndio nipate za kwenda hospitali. Hata hivi niliugua karibu mwaka mmoja niko ndani ya nyumba hivi tunikajapata msamaria mwema akanipeleka hospitali.
Bila sheria zilivyo hivi sasa, sheria za Kenya zinasema yule mama aliyebeba mimba kwa miezi 9 mtoto ataandikishwa kwa jina lake. Sasa kama mbegu ya huyo mtoto ilitoka kwa mama mwingine na baba mwingine, we mama ukao umebeba, tutakufanya nini baada ya kujifungua huyo mtoto? Ule mswada ambao umeletwa na Millie Odhiambo unataka kugeuza useme hata kama umebeba mimba kwa miezi 9 ukishajifungua yule mtoto si wako. Huyo mtoto ndio yule mama aliyetoa mbegu yake na yule bwana aliyetoa mbegu yake. Wabunge wakikubali utakuwa sheria.
Nama vyo mitani huko Taita Taveta, basi Sunday wanasema wanaume wachukue kazi zao mikononi. Sasa hebu tusomee muktasari wa habari.
Katibu mkuu wa Jumuiya ya Afrika Mashariki na waziri wa Afrika Mashariki wa Tanzania wanakutana na washikadau wote wa Burundi katika mpango wa kutafuta suluhu ya kisiasa. Akizungumza na Sauti ya Amerika, msemaji wa serikali ya Tanzania Asa Mwambene alisema mawaziri wa Afrika Mashariki walikutana Jumatatu baada ya mkutano hivi karibuni wa viongozi wa kanda hiyo kutafuta suluhisho kwa mzozo wa Burundi kufuatia tangazo la Rais Nkurunziza kutaka kugombea muhula wa tatu. Rais wa Marekani Barack Obama anasema haamini kwa Marekani inashindwa katika vita na kundi la waasi la Islamic State hata kama wanamgambo hao wanaendelea kusonga mbele katika vita huko Iraq na Syria. Sidhani kama tunashindwa. Bwana Obama alisema hayo katika mahojiano yaliyochapishwa Alhamisi katika jarida la The Atlantic.
Mwisho wa muktasari wa habari kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika hapa Washington. Asanteni kuwa pamoja nasi kwa wiki nzima na msikose kwa nasi Jumatatu saa 12 alfajiri na jioni ya leo msikose kusikiliza Live Talk na VOA Express. Kwa niaba ya wenzangu wote waliosikika hapa na kufanikisha matangazo hapa studio,
Sunday Shomari
mwongozi wa matangazo, Aida Isa funda mitambo, Zahra, mimi ni Abdul Shakur Abud, nikutakieni weekend njema. Kwa herini.
This program has come to you from the Voice of America, Washington.